Pēc šonedēļ Ženēvā atsāktajām sarunām par pretrunīgi vērtēto Tehrānas kodolprogrammu, kurā piedalās pasaules lielveres, Lielbritānija, Ķīna, Francija, ASV, Krievija un Vācija, notiekošais kodolsaruna process nav apmierinājis Izraēlu. Vakar tās premjerministrs Benjamins Netanjahu savā uzrunā parlamentam paziņoja, ka ciena Baltonām un ASV prezidentu, bet izskatāmais jautājums, kas var noteikt mūsu drošību un izdzīvošanu, rada lielus draudus Izraēlai un tāpēc man ir jādara viss, lai to nepieļautu. Tāpat Izraēlas premjerministrs apvainoja ASV un pārējās lielveres, ka tās ir padevušās un nemaz necenšoties Irānu apturēt attīstīt kodolieročus. Šādi izteikumi nav pieņemami Amerikas Savienotajām valstīm. Tās valsts departamenta sekretārs Džons Kerijs norāda, ka Izraēlas valdības vadītāja nostāja par Tehrānas kodolprogrammu nav īsti korekta. Džons Kerijs paskaidroja, ka pēc pēdējās kārtas kodolsarunām ar Irānu Ženēvā ASV nostāja nav mainījusies un tā turpinās neļaut Irānai attīstīt kodolieročus. Tādējādi Netanjahu apgalvojumi nevar tikt uzskatīti par pamatotiem. Kerijs arī uzrunājot ASV senātu, noraidīja iespējamās bažas, ka Amerikas nostāja varētu būt mainījusies. ASV un pārējās lielvaras cer, ka līdz jūnijam izdosies panākt vispārējo vienošanos ar Irānu par Tehrānas urāna kodolprogrammas ierobežošanu. Tas dotu laiku starptautiskai sabiedrībai reaģēt uz iespējamiem draudiem, ja Irāna tomēr izdomātu attīstīt kodolieročus. Hardijs Ventieks, speciāli Latvijas radio.